nahi beste berorik.
Arratsaldeon entzuleok, hemen jarraitzen dugu Irrintzi plazan, arratsaldeko seietarako geroz eta gutxiago falta da, baita astebururako ere, eta hainbat plan zerrendatu ditugu azkeneko egunetan, baina aipatu gabe ezin genuen utzi. Erretako Arimak lana aurkeztuko du Alaitz Bigarren Hezkuntza Institutuko ikasleriak eta irakaslek ere aurkeztuko dute Barainengo auditorioan igande honetan arratsaldeko 7:30etik aurrera, eta obra honez, funtzionez, informazio gehiago emango digu Alaitz Institutuko Ismael Jauek. Arratsaldeon, Ismael.
Aupa, arratsaldeon.
Zer moduz, ja, pentsatzen dute prestaketa guztiak eginak, zakiten entzaio orokorra egina dagoen, ala entzaio orokorra izango den ja publikoarekin?
Ez, ja, egin dugu gaur entzaio orokor serio bat, bihar daukagu beste entzaio orokor potente bat, eta ja horrekin iganderarte uste du ja detaile guztiekin prest izango garela.
Bai, Zugarra Murdin kokatzen da Erretako Arimak 1609an, eta bueno, bertan urte horretan hasten da sorgina izan delakoa, eta horrek hainbat ondorio ditu, ondorio txar hainbat. Baina zer gertatu zen, okeraz banago horretaz hitz egingo da edo bueno, kantatuko da?
Bai, bueno, antzeslan musika eta dantzarekin batera antzerkiare egiten dugu ikuskizun honetan, eta bai, ba, bizkat kontatzen dugu, igual denok ezagutzen dugun gertaera horiek, ez, Zugarra Murdin gertatu zienak, baina, bueno, pues, eman diogu historikoki, puntu historizistago bat, eta bizkat kontu horren jatorrian ere bilatu dugu informazioa, eta bueno, pues hori guztia antzestuko dugu, bai.
Bai. Ikasturtearen, bueno, ba erronda osoa, ez, gurpil osoa beteko duzu alde batetik, bueno, ba horre arteskenikoak baitaudelako, baita historia ere. Galdetu nahi nizun, musika, sorkuntza, tekstuak eta guztia ikasle eta irakasleen artean sortutakoak ote diren?
Bai, ala da. Sorkuntza kolektibo bat urtero egiten dugun moduan, izango da ere bai aurtengoa. Kurtso hasieran egiten da horrelako idei zaparrada bat, zeren inguruan egingo dugun aurtengo ikusizuna, urtero egiten baitugu. Eta, bueno, pues ja behin gaia aukeratuta azaro aldean edo, baina jartzen gara martxan honekin. Eta, bueno, pues sortze prozesu honetan zerotik hasten gara. Ez daukagu aldez aurretik testu bat, ez daukagu deus, eta, bueno, pues ja proposatzen dira numeros berdinak, musika, moldaketak egiten dira, testuak prestatzen dira, eta dantzak ere egiten dira, eta, bueno, pues horren guztiaren emaitza, ba, igande honetan.
Bai, zenbat ikaslek eta zein ikasturtetakoak parte hartzen dute?
57 ikasle izango dira lehenengo batxilergokoak.
Bai, guztiak oholtzan ala batzuk aritu dira horre pixkate zuzendaritza eta ekoizpen lanetan?
Ez, hemen bi lan zeukan bakoitzak, batetik ekoizpen lanean, ez, lan taldeka antolatu dira, baina gero bestetik ere oholtzan denak ere agertu bat dira, denek ezagutu bat dute prozesu osoaren zati guztiak. Orduan, ez, elburua da kutsiala asko, baina deneke izatea nolabait agertzen bat hor.
Bai, sarreren salmentaren partetik kuskusiatu dugu, eta beno, horre patioko edo ez, butaka patioko eserleku gehienak dagoeneko salduta daude, palkoan oraindik geratzen dira batzuk, ezakite, bueno, pentsatzen dut ere, azken orduan bat baino gehiago animatuko dela.
Hala, espero dugu guk ere, zen uste dut mereziko duela, ikuskizun polita gaur ikusi dugu entxegu orokorran, ikuskizun polita izango da, momentu oso polita, oso unkigarriak, indar pila batekin, hor nazten da, garai hartako estenak eta pertsonaiak eta kondairak, musika igual modernoagoarekin, baita ere erdiaroko musikarekin, dantza, euskal dantzarekin, egiten da baita ere kontemporaneoarekin nahastu, eta, bueno, estilo asko, gauza asko, sorpresa asko, kontatzeko denok ezagutzen dugun historio bat, baina ikuspuntu berezi batetik.
Bai, ederki. Ba, agendan ere sartuko dugu azkeneko dei hori luzatzeko. Ismael Jagüe, eskerrik asko gurean izateagatik, Alaitz ikastetxeko Bigarren Hezkuntza Institutuko ikasle eta irakasleek osatu zuen erretako arimak lan hau ekartzeagatik.
Eskerrik asko zuei.
Eta hurrengo arte.
Ale, eskerrik asko, Josu.
Euskal Herria Irratia.eus Iruñerria entzun, ikusi, gozatu.